balansen.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dane sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Sumorna kosovska realnost od momenta kada je na stadion uleteo dron sa zastavom takozvane Velike Albanije, na Kosovu ne prestaju napadi na imovinu kosovskih Srba. O pogoršanoj bezbednosnoj situaciji, o kosovskom pravosuđu, o kontroverznim sudskim postupcima, korupcionaškim aferama u Euleksu, o učešću Srba u formiranju vlade u Prištini, kao i o primjeni briselskog sporazuma, govori moj današnji gost Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Gospodine Đuriću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i svim našim slušalcima.
Poštovani slušalci, dakle, čuli ste temu, ostanite sa nama do 12.
Au fond du demoiselle Loulou, c'était une obsession, j'en perdais la raison. J'avais plus d'appétit, je ne dormais plus la nuit. Et tous mes amis me disaient ceci: oublie, oublie Loulou, mais oublie, mais oublie Loulou, oublie la non. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Si tu le veux, tu le veux, c'est un jeu, et voilà. Oublie, oublie Loulou, mais oublie Loulou, oublie la non. À quoi bon faire de la ville? Ne fais donc pas l'imbécile. Je te dis mon ami, c'est ma vie, mais oublie, oublie là. Je vivais un cauchemar, j'en avais le cafard. Effroyable moment où je claquais les dents. Et tout autour de moi, je croyais entendre des voix. C'est vrai, jour et nuit me disait ceci: oublie, oublie loulou. Mais oublie, mais oublie loulou, oublie là, non. Oublie, oublie loulou. Mais oublie loulou, oublie là, non. Si tu ne le veux pas, tu ne peux pas, tu ne pourras pas. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Oublie, oublie loulou, mais oublie loulou, oublie la non. Faire parcourant la ville, j'ai trouvé une autre idylle. Qui m'a dit mon ami, c'est la vie, mais oublie, oublie la.
Poštovni slušalci, čuli ste da je moj današnji gost Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. I kako god sam htela da počnem današnji razgovor, događaj nameću prvu temu, a to je naslovna strana današnje politike. u sklopu cele ove afere koja se otvara povodom Euleksa i korupcije, imamo danas tekst u Politici gde novinari Politike saznaju da uvidom u dokumenta koje je Srbija poslala Euleksu, Politika utvrdila da je tužilac Euleksa krivotvorio navode iz dopisa MUP-a Srbije kada je reč o optužnici protiv Olivera Ivanovića, koji je, da podsjetimo, već 9 meseci u pritvoru, prvo u Prištini, a posle u Kosovskoj Mitrovici. Da li ovo uzimate prosto zdravo za gotovo, da li je vas iznenadio ovakav jedan tekst i saznanja Politike?
Moram da kažem pre svega da smatram da je Oliver Ivanović ne samo jedan od najumerenijih, nego i rekao bih najnekorumpiranijih srpskih političara na Kosovu i Metohiji, i njegovo višemesečno, sada gotovo celogodišnje držanje u pritvoru je ozbiljan udarac za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Ovi navodi Politike govore o tome da je neophodno da se hitno izvrši revizija rada pravosuđa Euleksa na Kosovu i Metohiji, koje nije uspelo da zadobije poverenje građana kojima treba da pruži usluge koje proizlaze iz mandata koji je Euleksu poveren. I mislim da je veoma važno da se ispitaju navodi Politike. Ovi navodi su veoma ozbiljni, veoma zabrinjavajući. Uveren sam da naš najstariji dnevni list i ozbiljni novinari tog lista ne bi u javnosti izlazili sa tako ozbiljnim tvrdnjama da nemaju za to i materijalne dokaze, i mislim da je veoma važno da nadležne pravosudne institucije ispitaju navode Politike.
E sad, nije reč samo o Politici. Ovih dana pratimo sve šta se dešava u Euleksu i u pravosuđu. Maja Kocijančić je izjavila da je suština prezumpcija nevinosti, ali ko iole prati situaciju na Kosovu? Tako je bilo i sa misijom UNMIK-a, ali s obzirom na to da su tada i mediji na Kosovu i uopšte javnost podržavali misiju UNMIK-a prvih par godina, korupcija je nešto što se uvek vezivalo za brojne članove misije, što UNMIK-a, a kasnije i Euleksa. Kad god se pokrene neki slučaj, svi koji ili žive na Kosovu ili ga prate, kažu pa taj je došao zbog toga da uzme novac i da završi tako svoj mandat. Dakle, prosto je, kako da kažem, opšte mesto da postoji korupcija u međunarodnoj misiji na Kosovu. Ne znam da li se sećate slučaja samo jednog predstavnika UNMIK-a koji je radio u Elektrokosovu, kasnije Keku, 400 miliona evra samo je završilo u jednom džepu. Ali o tome se, kažem, opet tada nije pisalo, sada mediji već otvaraju priče iz Euleksa i nekako to liči kao i na pokušaj da se potpuno diskredituje misija Euleksa. Čak imamo izjave nekih nemačkih diplomata koji kažu da je vreme da Euleks ode sa Kosova. Da li mislite da je to ipak neka šira priča, ne samo ova konkretno afera?
Pa preneću vam jedan od mojih utisaka iz ovog mog četvoromesečnog za sada bavljenja na mestu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Dakle, međunarodna zajednica jeste još uvek u ovom trenutku najuticajniji činilac na Kosovo i Metohiji. I to prevashodno zbog toga što ona ima i misije i ljude koji su, nažalost, vrlo često i bolje obučeni i bolje plaćeni, ponekada i bolje obrazovani od predstavnika državnih, pokrajinskih i lokalnih institucija koje tamo funkcionišu. Naravno, da bi slika bila potpuna, treba da kažemo našim slušaocima da ti ljudi koji rade za međunarodnu zajednicu su zaista vrhunski profesionalci na višem i na srednjem nivou, najčešće. Međutim, vrlo često na značajnim funkcijama u međunarodnoj zajednici na Kosovu imamo i ljude koji u svojim matičnim državama nikada ne bi mogli da obavljaju tako važne dužnosti i položaje, i koji su prosto poslati na Kosovo i Metohiju ili da bi bili sklonjeni iz političkog i javnog života u sopstvenim državama, ili prosto kao nagradu za neku vrstu ranijeg profesionalnog ili političkog delovanja. Tako da nedostaje kvaliteta u mnogim segmentima međunarodnog funkcionisanja na Kosovu i Metohiji, i misija Euleksa daleko od toga da je imuna na sve ono što smo viđali u prethodnim godinama kod nekih drugih misija na Kosovu i Metohiji.
Ovde moram da vas prekinem pa da vas vratim malo i na ono što sam pomenula u pitanju. Kosovski političari i javnost uopšte i uz podršku brojnih zemalja uspeli su da i tekako istisnu UNMIK na Kosovu. Misija se svela više na formalnost i na redovne izveštaje u Savetu bezbednosti i pratili smo i demonstracije protiv misije Euleksa u Prištini, pa se to nekako smiri. Da li mislite da je ova, da vas konkretno pitam, otvaranje ove afere u sklopu te priče da je Kosovo kao država, kako oni kažu, spremna da sama upravlja, da im ne treba Euleks?
Činjenice da sve češće možemo čuti u neformalnim razgovorima predstavnike uticajnih zemalja koji insistiraju na tome da se i poslednje nadležnosti prenesu na te privremene institucije u Prištini koje oni smatraju državnim institucijama. Bilo bi malo pretenciozno sa moje strane da bez dokaza tvrdim da postoji takva vrsta pozadine iza najnovijih dešavanja u misiji Euleksa, ali svakako da postoje uticajni međunarodni krugovi koji žele da misija Euleksa na Kosovu što pre bude okončena. Sa druge strane, moram reći da i činjenica da toliki broj ljudi, toliki broj građana srpske nacionalnosti nema poverenje u tu misiju, zaista objektivno govori u prilog činjenici da Euleks nije na najboljem putu realizacije svojih misija bio u prethodnom periodu. To ne znači da mi ne očekujemo da u narednom periodu Euleks popravi pre svega svoju komunikaciju sa srpskom zajednicom na Kosovu i Metohiji, ali isto tako moram da kažem da Euleks ne može da zameni srpsko pravosuđe na Kosovu i Metohiji, odnosno ne može da zameni pravosuđe na Kosovu i Metohiji koje je formirano u skladu sa zakonima koji važe tamo, briselskim sporazumom, a to u praksi znači da bi na severu Kosova i Metohije u srpskim sredinama sudije i tužioci trebali da budu sudije i tužioci srpske nacionalnosti, preuzeti iz dosadašnjeg sistema, dakle srpskog sistema, u koje ljudi imaju poverenje, koji poznaju teren i koji imaju iskustva u radu na tom području. Dakle, uveren sam da ako bi briselski sporazum bio sproveden u tom delu koji garantuje srpskoj zajednici formiranje sudova i tužiloštava proporcionalno broju stanovnika u etničkom sastavu stanovnika u srpskim sredinama, da bi odnos prema pravosudnim institucijama bio sasvim drugačiji, a i stepen vladavine prava. Ja moram da kažem sasvim otvoreno i javno da mi možda danas imamo i manje vladavine prava u pojedinim sredinama na Kosovu nego što smo imali pre 2 godine. Kao posledica činjenice da se taj deo briselskog sporazuma nije sproveo.
E sad dolazimo do tog problema sa sprovođenjem briselskog sporazuma, a to je opet vezano za problem sa konstituisanjem vlasti u Prištini i njima s te strane i odgovara odugovlačenje i kad govorimo i o zajednici srpskih opština i o pravosuđu. Dakle, mi već 5 koliko meseci čekamo, a ne vidi se, sad opet se ovih dana pominje da neće moći da se izbegnu ponovo izbori. Kakva je tu pozicija Srpske liste? Pratili smo šta se dešavalo i u pregovorima do sada i na onoj konstitutivnoj sednici i prosto me prvo zanima kakav je vaš odnos sa članovima koji su ušli u parlament s obzirom na stranačku pripadnost. Nekako Srpska napredna stranka nije baš dobro prošla. Pretpostavljam da niste zadovoljni sastavom.
Pa moram da kažem da je Srpska napredna stranka na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji, dakle za parlament Srbije, osvojila najveći broj glasova.
Pričamo o ovom drugom.
A parlamentarni izbori za pokrajinski parlament su organizovani na taj način što smo nastojali da sve političke snage objedinimo u tu takozvanu Srpsku listu. Druga je i velika tema o kojoj svakako moramo ozbiljno da razmišljamo i razgovaramo kako će Srbi na Kosovu i Metohiji u budućnosti biti politički organizovani. Moje lično mišljenje je da je sa 110.000 preostalih Srba na Kosovu to premala brojka da bismo se delili u stranačke kolone. Da treba da napravimo neku vrstu krovne političke organizacije koja bi objedinjavala sve političke snage Srba na Kosovu.
Te lepo reći, ali znate da je drugačije kad god odete dole.
U praksi je do sada, i tu ste vi sasvim u pravu, na našu veliku štetu, u praksi je do sada uvek bilo drugačije, ali na nama je odgovornost i ovo je trenutak da počnemo da radimo u formiranju ove pokrajinske vlade i u svemu onome što će uslediti nakon toga i uspostavljanju zajednice srpskih opština, da radimo na objedinjavanju srpskih političkih kapaciteta. Dakle, ja kao direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju ne tolerišem i neću tolerisati partijske podele i partijsko svrstavanje kada je reč o srpskim državnim interesima na Kosovo i Metohiji.
To znači da dobro sarađujete sa poslanicima u Skupštini Kosova?
Da, naravno. Najbliže mi je srcu i najviše volim svoju stranku, ali odlično sarađujem sa predstavnicima svih drugih poslanika i svih drugih stranaka koje su u pokrajinskom parlamentu.
Iz ovog odgovora se vidi da ste radili i u kabinetu predsednika Nikolića, kad govorite o tome koja vam je stranka najbliža srcu, da su vam svi stanovnici i Srbi na Kosovu valjda podjednaki.
Pa ja mislim da je to je normalno, da treba da se trudim da ne svrstavam ljude na stranačku pripadnost ako predstavljam vladu na Kosovu.
Strašne stvari su se dešavale posljednjih nedelja. Krenulo je sve sa onim dronom na utakmici Srbije-Albanija. Pratili smo šta se dešava i u Vojvodini, a čini mi se, vi ćete me ispraviti ako grešim, i Beograd i uopšte javnost ovde manje pratila šta se dešava na Kosovu, a to što se dešavalo, to i ne prestaje. Imamo na desetine napada na imovinu Srba na Kosovu, a pre toga bih ipak rušenje ovih kuća u Đakovici, gde inače, da kažem našim slušaocima, postoji žive četiri bakice svih ovih 14 godina, i to je sve što se tiče srpskog stanovništva u Đakovici, gde je ranije živelo preko 12.000. Pričat ćemo o povratku, ali sad o rušenju ovih kuća koje ne moraju možda da se dovedu, ovo je potpuno drugačije od ovih.
Ja moram da vam kažem, izbog naših slušalaca, dakle, na Kosovu i Metohiji u toku jedna ogromna politička bura. Dakle, u toku je veliki sukob između samih Albanaca po partijskim, klanovskim i drugim osnovama, i naše nastojanje je da srpsku zajednicu držimo podalje od tog sukoba. Tako smo se mi postavili i kada je reč o tome šta smo savjetovali naše saradnike i srpske liste na Kosovu da rade u toj komunikaciji, i za sada smo uspeli da se ne nađemo direktno na udaru bilo koje od sukobljenih strana među Albancima, i to je mislim vrlo dobro. Ovo sa ovim incidentom koji je režiran i mogu da kažem veoma perfidno osmišljen sa ciljem da homogenizuje nacionalizam na svim prostorima na kojima žive etnički Albanci, udalji Srbiju i Albaniju i pokvari pokušaj da se dalje normalizuje odnos između Srba i Albanaca, između ostalog i kroz popravljanje odnosa Srbije i Albanije, što mislim da smo trebali da radimo još mnogo ranije dok je bilo vremena. Svakako da je to sve uticalo, kažem, i na jednu znatno nepovoljniju bezbednosnu klimu na Kosovu i Metohiji, i mi smo juče na odboru za Kosovo i Metohiju i javno saopštili da je bilo više od 30 registrovanih incidenata i da još uvek ni jedan jedini počinilac tih incidenata nije procesuiran.
I kakva je tu realna moć Srbije?
Realna moć Srbije da procesuira te ljude je praktično teorijska. Dakle, ono što mi možemo da uradimo, nažalost, još od 99. godine u tom fizičkom smislu je gotovo redukovano na nešto što ne možemo da radimo. A kada je reč o političkom delu, nam je tu ogromna odgovornost da izvršimo što je moguće veći pritisak na one koji su i formalno pravno za te stvari zaduženi da nešto urade. Dakle, mi ne možemo da sedimo po strani i ćutimo na to što se, kao što ste pomenuli, ruše srpske kuće. Moram pritom da kažem da sam čuo jako ciničan osvrt na rušenje tih pet srpskih kuća u Đakovici, u kojima, nažalost, niko ne živi već godinama.
Mislim da se tu skupljaju, da će da se uruše, da
nisu bezbedne. Opštinske vlasti su saopštile da su one te koje su rušile te kuće zbog toga što, navodno, građani su imali pritužbe na to da su zgrade u lošem stanju, da mogu da se uruše i tako dalje.
Da se okupljaju narkomani i tako dalje.
To je tipična stvar koja može da se desi našim ljudima. Evo, ispričat ću vam, pre nedelju dana neki huligani, teroristi, kako god hoćete ih nazovite, u Orahovcu su napali na dom paroha, dakle oca koji živi sa svojom porodicom i održava Srpsku pravoslavnu crkvu i groblje u centru Orahovca. I on je otišao da taj napad prijavi, a inače Srbi u Orahovcu žive bukvalno, nevjerovatno da se negde tako živi u 21. veku. Oni žive, njih 450, u potpunom okruženju, u jednoj staroj gradskoj četvrti, u prelepim kućama u balkanskom stilu, žive kao u getu. Okruženi potpuno i ne smiju da se šetaju. I u svakom slučaju, on je otišao u policiju kolima da prijavi napad na svoju porodicu, dakle, gde su mu kamenovali dom u kome su bili njegova žena, deca i tako dalje. I u policijskoj stanici, umjesto da mu pruže pomoć, oni su mu napisali prijavu zbog toga što je vozilo sa registarskim tablicama koje oni ne priznaju i ne prihvataju. I naplatili su mu na licu mesta visoku kaznu i tako dalje i tako dalje. I mislim da ta vrsta cinizma, nažalost, mnogo govori o odnosu ljudi u vlastima, u policiji, u mnogim sredinama na Kosovu. I tamo gde nisu sprovedeni ovi delovi sporazuma, imate, na primjer, najtežu situaciju trenutno u onim opštinama gde uopšte nema Srba u policiji, gde uopšte nema Srba u opštinskim organima, recimo u Klini, u Istoku. Tamo nema, u tim opštinama živi još uvek par hiljada Srba, a nemate ni jednog policajca koji je Srbin. I zamislite sad kakva je tamo atmosfera, gde su najradikalniji, najekstremniji elementi na terenu, a Srbi su gotovo bez ikakve zaštite.
A tu je onda Beograd i javnost i mediji koji takođe ne pridaju, čini mi se, dovoljno pažnje tome. Naveli ste jedan slučaj, znamo takođe da je čovek koji živi u Srbiji došao posle koliko, u centralnom delu, posle koliko godina u Peću sudu da neka dokumenta sredini, izašao posle 5 godina jer ga je neko u hodniku, njega sam možda video kad je nekog ubio, i optužen je za ratni zločin. Posle se dokazalo da nije, ali je čoveku uništeni život i godine života.
Pa jeste, da vam kažem.
Gde ste onda vi u celoj toj priči? Sve vidite, sve vam je jasno, ali nekako ne vidimo da se o tome puno govori. Recite nam sada, da li koristite sve te sastanke sa međunarodnim predstavnicima da im upravo o ovome pričate?
Ja svakog dana, ceo dan radim sastajući se, razgovarajući, utičući, čineći apsolutno sve što mogu sa svim resursima koji su mi na raspolaganju da doprinesem zaštiti našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Moram da kažem da bi nama u radu mnogo značilo kada bi pažnja javnosti na problemima koji postoje kod naših ljudi na Kosovu bila veća. Meni se nekako čini da smo nakon 15 godina od tog konflikta svi pomalo i pod utiskom jedne kolektivne traume. Znate, nama se pokušava u kontinuitetu da oduzme jedan značajan, veoma značajan deo naše teritorije na kome živi još uvek znatan deo našeg stanovništva, i nalazimo se u nepovoljnim okolnostima, i nekako smo razvili tu kulturu guranja stvari pod tepih, potiskivanja, odmahivanja rukom. Međutim, uveren sam u to da se za te ljude dole vredi boriti, da je to ne samo naša obaveza, nego da, delujući na organizovan način u borbi za opstanak i ostanak dole, a to je, ima jako mnogo toga što ipak može da se uradi, dakle, na boljoj organizaciji, na pravilnijem trošenju novca. Srbija ipak još uvek ulaže dosta novca na Kosovo.
To će nam biti posebna tema u nastavku emisije, ali ajde da vas vratim na...
Što smo mogli da uradimo, a do sada nismo, a uradit ćemo na povratku ljudi na Kosovo i Metohiju, jer 247.000 ljudi je proterano, a 70% tih ljudi i dalje živi ispod granice siromaštva u lošim uslovima. Dakle, postoji mnogo toga što možemo da uradimo, prvo na političkom objedinjavanju, na boljem trošenju novca i na stvaranju jedne zdravije klime među samim našim ljudima na Kosovo i Metohiji i naravno pokazivanju jedne veće i organizovanije solidarnosti sa ljudima.
Da vas vratim trenutno na ovo što se dešava ovih dana nakon utakmice, pa smo imali, baš tih dana su se dešavali i ispisivanja onih grafita i na manastiru Visoki Dečani i imamo svakodnevno u štampi o džihadistima koji se regrutuju sa Kosova i tu smo dobili jedno objašnjenje ministra unutrašnjih poslova, možda su to Srbi sami sebi pisali, poput ovog objašnjenja da se grada, kuće ruše i da su nebezbedne, a ko je god prošao kroz Kosovo i da je koliko takvih kuća ima, pa nikome nisu smetale.
Pa moram da kažem da ja sam i odmah posle te izjave albanskog, odnosno ministra u pokrajinskoj vladi unutrašnjih poslova, gospodina Redžepija, rekao da smatram da je takva vrsta komentara neprilična i cinična i da šalje jako lošu poruku srpskoj zajednici i srpskoj pravoslavnoj crkvi, pre svega na Kosovu i Metohiji. Mislim da činjenica da smo mogli da vidimo i napade na manastir i ispisivanje grafita na arapskom jeziku govori o tome da je na Kosovu i Metohiju, nažalost, prodrla jedna radikalna verska ideologija koja možda nije bila prisutna u toj meri u prethodnim godinama i da se, nažalost, i na ovo naše podneblje u tom političkom smislu za sada, na našu sreću, ne u toj meri u bezbednosnom smislu, ali u političkom smislu na deo stanovnika na Kosovu i Metohiji počela da preliva ta vrsta ideologije. I mi smo vrlo zabrinuti zbog toga i spremni smo kao država da u potpunosti sarađujemo sa svim institucijama koje se bave bezbednošću u širem regionu, pa i u svetu, na sprečavanju širenja tog fundamentalizma i ekstremizma.
Da čujemo reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko. Sebastian je jedan običan dečak, a Bela vrlo neobičan pas. Ako ste voleli film Lesi se vraća kući, ovo je priča koja će vas oduševiti. Bela i Sebastian u bioskopima od 6. novembra. Distribucija Megacom Film.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Priuštite sebi doživljaj na Dunavu. Raskoš operete Bečka krv. Sjaj mjuzikla Jadnici i Rebeka. Dramu nesrećne žene Ane Karenjine. Magnetsku privlačnost Plavog anđela. Premijeru 28. novembra. I konje ubijaju, zar ne? Happy Day 31. oktobra. Madlenijanum na Dunavu. Eko.
Sati 33 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moj gost Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nastavljamo negde sa sličnom temom. Kad smo pričali o dronu i svemu tome što se desilo, prva posljedica je bila odlaganje, nije bilo otkazivanje, ali odlaganje dugo najavljivane kao istorijske posete albanskog premijera Beogradu. Novi susret zakazan je za 10. novembar i šta je tu istorijsko? Da li tu očekujete neku relaksaciju s obzirom na poruke koje dalje stižu iz Tirane, iako je negde delovalo da će se malo spustiti tenzije? Recimo, Edi Rama ponovo kaže, priznajte to Kosovo, pa da lepo idemo dalje svi u budućnost.
Ja moram da kažem da je atmosfera u Albaniji tokom ove skoro dve decenije našeg konflikta sa kosovskim Albancima bila ipak prilično drugačija nego na Kosovu i Metohiji. I nekako je uvek među Albancima u Albaniji postojala, barem u našoj percepciji, jedna vrsta distance prema onome što se dešavalo na Kosovu. Jedan
čak,
daleko...
čak nisu ni voli mnogo da ih političari sa Kosova svojata i da od njih očekuju. Tako,
jedan blagonakloniji daleko odnos je postojao i postoji jedan jako veliki prostor za naše delovanje u smislu ojačavanja tih veza sa samom Albanijom, privredno naše prisustvo u Albaniji, i mislim da bismo time naš uticaj generalno na albanski faktor učinili znatno snažnijim nego što je on danas, i na kraju krajeva to bi bio jedan važan instrument, obostrano koristan za neku izgradnju, kako se to danas popularno kaže, normalnih odnosa ili normalizacije odnosa između srpskog i albanskog naroda, za šta mislim da bi trebali da imaju interes i svi razumni Srbi i svi razumni Albanci. Nažalost, ovaj režirani incident sa dronom kao neka vrsta klipa ubačenog u taj proces normalizacije odnosa, i verujem da je tačno ono što smo mogli da pročitamo, mislim da je to u Politici napisao pre neki dan gospodin Spahiju, da je u Albaniji to dovelo do jednog talasa negativnih emocija i osjećanja spram Srbije, iako zaista sam najdublje uveren da na Srbiji ne leži nikakva odgovornost za događaje na samom stadionu. Mislim da su se svi sa naše strane, osim manje grupe huligana koja je na to reagovala, a i to iznenađujuće mala grupa bila s obzirom na sve okolnosti, dakle, da su se svi veoma odgovorno poneli. Mislim da je veoma dobro što na provokaciju i u političkom smislu nismo naseli, i što bez obzira na težak rečnik koji možemo slušati ovih dana od nekih političara iz Prištine, a boga mi iz Tirane, mi nastavljamo da idemo u pravcu izgradnje normalnih i dobrih odnosa. Znate, ako vi insistirate, ako vi nekome pružate ruku, želite da izgradite normalan odnos, a on vam tu ruku sklanja, onda odgovornost za problem ne leži na vama, nego na onome ko pokušava da napravi problem. Na Srbiji nikada neće biti problem. Srbija želi normalne odnose, stabilnost i saradnju u celom regionu.
Prošle nedelje su boravili ministri iz Albanije u Beogradu, kao i ministri sa Kosova. Sutra počinje trodnevni sastanak trilaterale. Još uvijek se ne zna da li dolazi Atifete Jahjaga. Da li imate vi informacije potvrđene ili nije, dolazi li ili ne?
Pa koliko sam ja čuo, u njenom kabinetu razmatraju da li da dođu. Mislim da trenutno ispituju da li im odgovara sve oko formata. Znate, pošto jasno je da je reč o statusno neutralnom događaju i da se u tom smislu verovatno i planira organizacija te konferencije, mada moram da kažem da je reč o skupu koji ne organizuje, dakle, vlada, to je jedna nevladina organizacija koja organizuje skup. Tako da, koliko sam ja obavešten, oni razmatraju tu mogućnost, nisu još doneli odluku, ali pretpostavljam da će oni i saopštiti kada odluče da li dolaze ili ne dolaze. Ono što mogu da kažem jeste da nisu svi političari ni na Kosovu isti u odnosu prema Beogradu i prema Srbima. Neki su daleko više umereni i daleko konstruktivniji, i mislim da u dosadašnjem delovanju, bez obzira na stav o statusu, dakle, oko koga se jasno ne možemo nikako složiti, ali mislim da je i gospođa Jahjaga spadala u tu grupu, uslovno rečeno, konstruktivnijih političara kada je reč o odnosu prema samoj srpskoj zajednici.
Kad pominjate format i status Kosova, dešava se ipak, s obzirom na veliku podršku koju nezavisnost Kosova ima u uticajnim centrima moći, doći će verovatno do jednog presedana. U decembru će se to ozvaničiti, bar po onome što sad čujemo iz Međunarodnog olimpijskog komiteta, da će Kosovo biti primljeno, iako nije, ovo će biti prvi put da neko ko nije članica Ujedinjenih nacija biti u Međunarodnom olimpijskom komitetu. Mi smo to osudili i rekli da bi to bilo opasno, ali koje su dalje?
Moram samo jednom rečenicom još da se nadovežem ovo što sam malo pre rekao. Dakle, jasno je da mi imamo fundamentalno neslaganje sa svim vodećim albanskim političarima na Kosovu po pitanju statusa, i sa gospođom Jahjaga i sa Tačijem i sa svima ostalima, ali ipak postoji razlika kada razgovarate sa ljudima koji su bili sami akteri događaja 90-ih i kada razgovarate sa ljudima koji to nisu bili. U političkom smislu, dakle, postoji ta razlika. A što se tiče vašeg pitanja vezano za dešavanja
u Međunarodnom olimpijskom, komitetu,
uvek je za žaljenje kada, naravno, za nas je to, mogu da kažem, malo je reći, bolna tema, i uvek je za žaljenje kada neko otme sport od građana i pretvori ga u instrument politike. Mislim da je, kada je reč o Međunarodnom olimpijskom komitetu, to slučaj, i u ovoj odluci da se privremeno primi Kosovo. Znate, nikada nijedna tvorevina nije postala član Međunarodnog olimpijskog komiteta, nijedna država, teritorija ili entitet, pre nego što je prvo priznata od strane Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi put da se tako nešto dešava, makar i sa ovim provizornim članstvom, i mislim da to govori o činjenici da iza te odluke stoje duboko politički motivi.
Mnogo je pitanja, a malo vremena, pa da pređem sad na potpuno drugu temu koju ste vi otvorili u prvom delu emisije. Govorili ste o financijama i tome kako žive Srbi na Kosovu, i svi mi vidimo onaj spot gde se skuplja novac za narodne kuhinje i vidimo ona slatka dečija, ali unesrećena lica koja godinama, eto, se hrane samo uz pomoć narodne kuhinje, a istovremeno svi znamo da, evo već koliko, 14 godina, iz Beograda ka Kosovu idu stotine hiljada, neću reći tačnu cifru jer niko to nije izračunao, pa da se ne bi ovdje raspravljali da li je 400.000 evra dnevno ili 800, kako neko kaže, u svakom slučaju izuzetne količine novca odlaze na Kosovo, a na terenu se to gotovo ne vidi. Ajde, neću da kažem da se uopšte ne vidi. Mnogi su i pre vas obećavali da će da uđu u tu problematiku, da krenu da rešavaju. Imamo izveštaj anketnog odbora, čeka se navodno šta će tužilaštvo reći, da li će se otvoriti neki. Ali to je samo jedna kap u svemu onome što se dešava zaista na terenu.
Da, mislim da ste upravo dotakli jedan od najkompleksnijih i najozbiljnijih problema sa kojima se naš narod na Kosovu i Metohiji uopšte suočava. Dakle, pred nama je bukvalno planina problema vezana za funkcionisanje naših institucija. Nedavno sam javno govorio o tome da, na primjer, u Kosovskom Pomoravlju, u kome imamo 40.000 naših ljudi, od ukupno oko 110.000, radi samo 5% zdravstvenih radnika. Dakle, imamo znatno više od 30% ukupnog broja preostalih Srba, a samo oko 5% zdravstvenih radnika. Imate masu ljudi koji primaju i takozvani kosovski dodatak, a u stvari ne žive na Kosovu, nego su upućeni, vode se kao da rade na Kosovu. Recimo, u tom zdravstvenom nekom centru u Kosovskom Pomoravlju imate, recimo, na spisku 65 lekara, a imate od tog broja realno 20 i nešto lekara koji su na terenu, ostali su godinama unazad bili upućeni.
Imate spiskove čitavih porodica koje se vode da rade u nekoj školi, a žive u centralnoj Srbiji, primaju sve ove godine.
I oni rade, stvarno, ti lekari rade u centralnoj Srbiji, ali oni se vode kao da rade u Gnjilanu i primaju dodatak kao da rade u Gnjilanu. Tako da te stvari sve mi nastojimo da popišemo, popravimo. To je jedna planina problema, samo što se toga tiče. Naravno, postoji ogroman problem i u transparentnosti i trošenja novca, koji takođe nastojimo da rešimo.
Kako?
Otežano, moram da kažem, otežano uslovima u kojima naši sudovi, nažalost, i tužilaštva ne mogu nesmetano da deluju na toj teritoriji, ali trudimo se da što je moguće više centralizujemo sada u ovom predstojećem periodu nabavke, da vodimo računa, znate, bilo je mnogo pojava da ljudi u opštinama na Kosovu, to je ono sad ja pričam šta sam ja primetio skorije, da ljudi uzimaju novac za iste stvari iz lokalnih samouprava, iz Beograda i iz Prištine, a nabavljaju samo jednu stvar. Recimo,
ili ne nabav.
Desi se da direktor škole, desi se da direktor škole uzme novac od nas, od vlade Srbije za ugalj i za ogrev za decu za školu i uzme novac iz Prištine za decu za ugalj, za ogrev ili za školu, a da na kraju čak nema ni dovoljno ogreva za tu grejnu sezonu. I mislim da je jedna endemska korupcija zahvatila možda najšire slojeve društva, više nego u drugim delovima Srbije, nažalost, naše ljude i naše institucije, naročito na području Kosova i Metohije, a naročito one koji su politički predstavnici. Ne želim ovime da unblock sve okrivljujem, samo kažem da je procentualno taj broj verovatno više u drugim delovima Srbije, ne zato što tamo žive gori ljudi, nego zato što tamo već dugo godina unazad pravosudne i druge institucije ne mogu da funkcionišu onako kako funkcionišu u drugim delovima zemlje. Što se tiče visine novca koji se izdvaja za Kosovo i Metohiju, ja vas uveravam da to s obzirom na veličinu teritorije i broj stanovnika ipak nije po glavi stanovnika. Mi smo izvodili neke računice. To nije više po glavi stanovnika nego što dobija korisnik državnog budžeta u nekom drugom delu Srbije. Problem sa time je što taj novac, kao što ste vi rekli, vrlo često do
ide
korisnika.
Ide samo na nekoliko glava,
vrlo često ne do
korisnika. Svim stanovnicima.
Da,
kad bi izračunali, svaki Srbin na Kosovu bi dnevno primao po nekoliko evra, a on zavisi od jednog obroka u narodnoj kuhinji koja ne radi, podsjetit ću vas, vikendom, kao da ljudi ne treba da jedu vikendom, nego dobiju hleb ili dva da prežive do ponedeljka.
Moram samo da kažem da bi nam, prosto je to istine radi neophodno reći, da je nama dragocena pomoć Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, pre svega zbog kvaliteta njihovog rada, zbog pouzdanosti njihovog rada. Znate, nekada ne možemo da se oslonimo na to da damo ovoj ili onoj opštini pare, ali znamo da ako neku humanitarnu pomoć uplatimo preko
kao
eparhije,
one vladine organizacije, recimo gospođe Stević i mnogi drugi,
znamo koje da će taj novac doći do korisnika, znamo da ako njima damo traktore na korišćenje, da će oni pravilno to rasporediti. To nije idealan način kako bi jedna država trebala da funkcioniše, ali to su okolnosti u kojima mi radimo i mi nećemo odustati od toga da se borimo prvo za jedno daleko bolje stanje, daleko bolju organizovanost i nećemo odustati od toga da pomažemo našim ljudima na Kosovu i Metohiji.
S obzirom na to da treba do kraja emisije da čujemo i Nebojšu Vlajića, advokata Olivera Ivanovića, povodom ovog teksta u Politici. Samo da vas pitam na kraju, kakav ishod očekujete formiranja vlade u Prištini, koliko je problem sa ovom blokadom, pre svega za formiranje zajednice srpskih opština, jer ostalo nam je puno pitanja na koje niste odgovorili.
Rado ću se odazvati uvek i spreman sam na sva vaša pitanja.
Ne bih o tome, dugo smo vas zvali, konačno ste došli, zato nam ostajete dužni i dalje brojne odgovore.
U svakom slučaju, mislim da je veoma važno da se vlada što pre formira. Mislim da će teško doći do normalizacije političke scene uopšte u pokrajini bez značajnijeg međunarodnog upliva, to je barem moj utisak. I treba biti potpuno otvoren i reći da i dinamika dijaloga između Beograda i Prištine, pa i sprovođenje ovih stvari koje su za nas vrlo značajne, kao što je formiranje zajednice, jeste, nažalost, usporena i zbog neformiranja vlade, pokrajinske vlade u Prištini. I pošto je ovo poslednja prilika da kažem nešto, uveren sam u to da je Oliver Ivanović nevin, uveren sam u to da je neophodno da mu se pruži prilika, naročito u svetlu najnovijih afera i dešavanja da se brani sa slobode i očekujem da garancije koje su ponuđene u vezi sa tim budu što je moguće prihvaćene.
Do sada to nisu bile. Hvala vam što ste bili gost današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, bio je to Marko Đurić, direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Kao što sam rekla, uključit ćemo na kraju emisije Nebojšu Vlajića, branioca Olivera Ivanovića. Vama još jednom da se zahvalim za današnje gostovanje i kao što ste obećali, doći ćete ponovo jer brojna pitanja nismo otvorili danas.
Hvala vama i veliki pozdrav svim našim slušalcima.
Nebojša Vlajić, advokat Oliver Ivanović na telefonskoj liniji. Gospodine Vlajiću, dobar dan.
Dobar dan.
Pretpostavljam da ste pročitali, ne znam koliko vam je, su bili poznati ovi detalji, ali pročitali ste članak u Politici, pa da vas pitam jednostavno, bez velikog uvoda, jer smo govorili u prethodnom delu emisije o tome, šta vi kažete?
Pa ovaj članak je ilustrativan, ali nije jedini koji na tu temu govori. To potvrđuje ono što smo mi, članovi odbrane gospodina Olivera Ivanovića, govorili od samog početka ovog procesa. Nikakvih dokaza protiv njega da je učinio ta teška krivična dela koja mu se stavljaju na teret nema. I ovaj članak upravo potvrđuje ono što javni tužilac u ovom postupku radi. U želji da optužnicu prikaže dokazanom, a dokaza nikakvih nema, onda on koristi i publiši svakojake, da kažemo pod navodnicima, dokaze koji tu uopšte nisu. To su ili glasine, insinuacije, nekad otvorena klevetanja, a nekad uzimanje izjava istrgnutih iz konteksta samo u cilju da se dokaže krivica tamo gdje je nema. Podsjetit ću vas da je po zakonu o krivičnom postupku javni tužilac dužan da sa jednakom pažnjom kojom istražuje dokaze koji potvrđuju krivicu okrivljenog, utvrđuje i one dokaze koji idu u njegovu korist. Međutim, u svim postupcima koji su do sada na Kosovu vodili, a pogotovo u ovom o kome sada pričamo, mi se u takav rad nepristrasan javnog tužioca do sada nismo uverili.
Šta nam to govori, gospodine Vlajiću, o profesionalnosti ili o pritiscima na tužioca ili neznanju ili njegovoj očiglednoj nameri da iskonstruiše ovaj proces?
Ja verujem da ima svega što ste spomenuli. Ja ne mogu reći koji je prevashodni razlog zašto se ovaj postupak vodi, ali od samog početka mi tvrdimo da su razlozi isključivo političke, a nikako ne pravne prirode. Da su razlozi pravne prirode, taj bi postupak bio pokrenut mnogo pre ove godine, jer svi znamo da su dela koja se gospodinu Oliveru stavljaju na teret, da su se desila 99. i 2000. godine. Da danas, posle 15 godina, neko sprovodi istragu i gotovo godinu dana drži okrivljenog u pritvoru, pa to je skandalozno. To bi u svakoj zemlji Evropske unije jednostavno bilo osuđeno na propast.
Pretpostavljam, gospodine Vlajiću, da pratite i ovih dana šta se dešava i otvaranje ovih afera korupcije u Euleksu. Kada procenite, radite kao advokat toliko godina i dok je UNMIK bio stožer i OEPS-a sada i Euleks, ajte da mi prokomentarišete da li vas to iznenađuje i da li verujete...
Naravno da pratim, pa to apsolutno nije iznenađujuće. Pa takve afere korupcionaške ili neke druge prirode u stranim misijama, pa mi smo svjedoci od Bosne pa preko Kosova, to se dešava u svim afričkim zemljama, to se dešava u istočnom Timoru, to se dešava svuda gde međunarodna zajednica ima svoje misije. Jednostavno, to je zakonito, zbog više razloga, ali dva su najvažnija. Prvo, u te misije ne dolaze njihovi najbolji kadrovi, to je očigledno. Oni ljudi koji imaju moralni i stručni integritet, oni imaju dobre poslove u svojim zemljama, nije im potrebno da dođu na nekakvo Kosovo. Oni koji nemaju najčešće ni moralne ni stručne kvalifikacije, koji se bore za poslove, za plate, za novac, za pozicije, privilegije, oni u takve misije idu. Ali to ne znači da su oni svi takvi, ali uglavnom sve se misije pokazuju jednake. A drugi razlog zbog čega su ove misije same po sebi sklone korupcije je to da nikakve kontrole u njihovim redovima nema. Njima je odobren imunitet protiv svih krivičnih postupaka, oni mogu da rade šta hoće bez ikakvog straha. Pa je li znate neki primjer da je neko od njih smenjen ili izveden pred sud ili kažnjen zbog neke korupcije ili mita ili bilo čega? Meni takav slučaj nije poznat.
A da li će onda da se ovaj slučaj zatvori pre nego što je počeo ili će ipak imati neki epilog? Da li vam ovo puta izgleda drugačije? Pitava zato što je Bami smenjena, koja je suspendovana, rekla biću drugi Assange ako treba, ako me ne vrate na posao, ali kaže život mi je u opasnosti. Svi koji znaju situaciju na Kosovu znaju koliko je osnovano ovo što ona govori.
Ja razumem da je ona sada u teškoj situaciji, da je suspendovana sa posla i ja bih želeo da ona otkrije to, no, ako krivična dela postoje, onda se to mora istražiti i mora kazniti. Da li će se to desiti, 15-godišnje moje iskustvo u radu sa stranim misijama na Kosovu me ne uverava da će to biti slučaj, ali da sačekamo da vidimo, ali ja jako strahujem da će se to zataškati po ko zna koji put, isto kao što smo čuli priče o mitu kod ovoga italijanskog sudije kome sada ne mogu da se setim imena, to smo čuli pre godinu dana i pre godinu i pre pola godine, a ne znamo da li je išta po tom pitanju učinjeno.
Kako je onda vama da radite u takvim okolnostima ako s jedne strane imate korumpirane tužioce i sudije ili imate one koji, za koje ste rekli da su diskutabilnog stručnog znanja i obrazovanja, kada kažete da su imuni i da imaju imunitet, kako onda pravda dođe tu ikada?
Mi ovaj sistem nismo stvorili, nismo kreirali, ali u njemu da živimo moramo. Ko želi da na Kosovu živi i radi i da ovde i podiže i svoju familiju i svoje porodice. Mi moramo da sa tim se borimo i da sa tim živimo. Ovo su negativni primjeri koji bacaju ljagu na sve strane misije koje su na Kosovu bile i na Eulex i na Evropsku uniju i na UNMIH i sve koji su pre toga bili. Ja još jednom želim da kažem da nisu svi pripadnici misija ljudi ovoga tipa i da se poslovi koje strane misije obavljaju ne završavaju jedino na ovaj način. Ali jednostavno ovih primjera ima toliko puno da to baca ljagu na sve njih, a pogotovo baca ljagu činjenica da ni jedan ovakav slučaj nije istražen do kraja.
I samo još jedno pitanje, da li upravo zbog toga kad kažete nisu svi takvi, ovo jeste afera, ali da li će sad ovu situaciju iskoristiti oni koji bi želeli da Eulex ode sa Kosova? Znamo da je bilo takvih inicijativa iz prištinske vlasti.
Takvih inicijativa ima i naravno da je koriste, pa Eulex je u junu mesecu ove godine jedva preživeo, jer je to bio kraj prvobitnog roka Eulex misije i na jedvite jade je misija, odnosno trajanje misije produženo za još dve godine. Šta će za dve godine biti ne znam, ali uglavnom njihova ovlašćenja su znatno sužena i oni ne mogu danas da rade ni četvrtinu onih poslova koje su ranije radili.
Gospodine Vlajiću, hvala vam najlepše što ste se uključili u današnje talasanje prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, mi smo došli do samog kraja današnje emisije. Naravno, možete nas pratiti na sajtu RTS-a i na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku. Ja vam predlažem da ostanete i dalje uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.